Dobro veče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji Visine možete slušati liturgijsku dramu Povest svetog Edmunda. Edmund Wilfing, mučenik i posljednji saksonski kralj istočne Anglije iz 9. veka, bio je prvi autentični zaštitnik Engleske. Pater Noster et Totius Anglie Patronum bila je titula koju mu je dao njegov hagiograf, nadbiskup Hermanus. Sveti Edmund nije bio neko koga bi trebalo shvatiti olako. Brojni kraljevi, duhovnici pa i razbojnici koji su se o njega ogrešili bili su kažnjeni. Danskog kralja Svena Tveskega, na primjer, koji mu nije ukazao dužno poštovanje, sveti Edmund, obučen u blistavi oklop, lično je pogubio u njegovoj sopstvenoj postelji oko 1013. godine. Mnogi su osjetili njegov bes, ali njegovi sledbenici su ga poštovali i zbog njegovih velikih moći da čini čuda. Za njega su znali od Irske do Italije. U prvoj islandskoj hronici, šta više, napisanoj oko 1120. veliki historičar Ari Torgilson počinje pripovedanje hronološkim određenjem 250 godina posle ubistva svetog Edmunda. Na drugom kraju Evrope, u Luki, koja je bila obavezna stanica svih severnjačkih hodočasnika na njihovom putu u Rim, u predivnoj katedrali koju je tek sagradio, biskup Anselmo da Baggio, kasnije papa Aleksandar II, posvećuje oltar svetom Edmundu, čiji se praznik redovno proslavljao sve do druge polovine 13. veka. Ako je relativno lako dokumentovati tu značajnu ulogu koju je sveti Edmund imao u religijskoj praksi Evrope tokom srednjeg veka, mnogo je teže rekonstruisati njegovu stvarnu ličnost, kao i tragični tok njegove vladavine. Istočnu Angliju, naime, napali su Danci, kralja ubili i kraljevstvo osvojili, ali već 890. 20 godina posle Edmundove smrti, anglo-dansko kraljevstvo je primilo hrišćanstvo i počelo da slavi pokojnog kralja kao mučenika. U skandinavskim sagama i poemama posvećenim Edmundu zabeležena su i imena njegovih ubica, bili su to sinovi legendarnog danskog vođe Ragnara Lodbruka. U svakom slučaju, veliki ideološki i emotivni značaj imao je koncept kralja mučenika, prisutan u svim evropskim zemljama u srednjem veku, za koji su arhetipi postojali u Starom zavetu. Taj koncept nikada nije slabio, naprotiv, cela ta baština, legendi, običaja, rituala i verovanja na kojoj se zasnivala moć monarhije, sve više se razvijala. Ljudi srednjeg veka, pa i kasnije, nikada u svojim suverenima nisu videli obične smrtnike. Njihova smrt doživljavana je kao ritual. Ritual je postajao drama, ludus, svetoprikazanje, a mučeništvo kralja predstavljalo je mučeništvo Hrista. Ritualna drama imala je svoje tačno utvrđene delove. To su agon, borba protivnika, patos, ritualna smrt koju najavljuje glasnik, trenos, lament ili tužbelica, anagnorsis, saznanje o događaju i konačno teofanija, egzaltacija, uteha koja stiže s neba. Ovakve povesti o svecima postojale su deo bogosluženja, mogli bismo reći da su neka vrsta podžanra liturgijske drame. Tipične forme sadržale su i po 30 pevanih odlomaka, ako ne računamo psalme i učenja o svecu koja su preuzimana iz odgovarajućih hagiografija. Glavna razlika između liturgijske drame i ovakve jedne povesti nije toliko ležala u tekstualnom ili muzičkom materijalu, već u hronološkoj organizaciji događaja o kojem se govori. Za razliku od drame, čiji je tok prekidan psalmodijama, čitanjima i drugim fragmentima, povest nema nikakvu logičnu povezanost radnje. Svetac koji je upravo postao mučenik može se pojaviti opet potpuno živ i zdrav, a isti događaj se može ponoviti. Verzija o povesti svetog Edmunda, koju ćemo čuti večeras, zasnovana je na tekstu monaha Abona de Flerija iz 10. veka. On je iz jednog manastira na Loari 985. prešao u istočnu Angliju, tamo čuo i zabeležio priču o svetom Edmundu, a ona je onda tokom vremena prepisivana i elaborirana iz rukopisa u rukopis. Slušamo rekonstrukciju koju je ostvario italijanski ansambl za ranu muziku La Reverdi pod upravom Roberta Spremulija.
Thank you. continet, et in quo tante virtutes fiunt et facta essere feruntur. Quas ego brevitatis studio pretere, ne aliquius fastidiosi offensam incurre justo prolixio. Credens ista posse suffisere, qued icta sunt ardenti desiderio eorum, qui, praeter Deum, huius martyris patrocinio nil preferent.
Sicque huius sancti et mundi regis et martyris, imploremus patrocinium, ut nos, cum sibi digne famulantibus, expieta peccatis tribus veremur supplicium. Per eum, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo povest Svetog Edmunda, onako kako je ovu liturgijsku dramu rekonstruisao italijanski ansambl za ranu muziku La Reverdi, koji predvodi Roberto Spremuli. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.